Suara Jakarta.
Inilah radio streaming asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Gandim, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Mau. Dalam seri ke-245 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasmi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti dan Sitangsu bermalam di lereng Bukit Sunyagara. Mereka dapat menemukan sebuah gua untuk berteduh atau menginap. Sitangsu kagum melihat pemandangan di sekitar bukit. Dia ingin tinggal di bukit itu barang beberapa hari lamanya. Sore harinya, Rakuti pulang membawa seekor Genji. Genji adalah anak babi hutan yang masih kecil. Malam harinya Rakuti memotong binatang itu dan membakar dagingnya di atas api unggun.
Ayo Sitangsu, makanlah. Jangan kau biarkan perutmu kosong. Nanti kau sakit. Ayo makan.
Tidak Kakang Rakuti, aku tidak sampai hati.
Nanti kau lapar. Ayo makanlah. Tidak apa-apa, anak babi hutan ini memang biasa dimakan orang.
Tidak Kakang, aku tidak tega mengunyah daging binatang yang tidak berdosa dan telah dibunuh oleh suamiku. Kakak, mengerikan sekali. Aku takut, Kakak. Benarkah kok ini Kakang Rakuti suamiku?
Sitangsu, ada apa denganmu?
Benarkah kok Kakang Rakuti?
Kau aneh sekali. Sudahlah. Ayo kita makan bersama-sama. Lihat. Aku sudah menghabiskan 2 potong daging genjit. Enak sekali rasanya. Lezat juga. Kau boleh mencicipinya kalau kau tidak percaya. Ayo.
Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak mau makan daging itu. Makanlah sendiri.
Eh, si Tangsu, ada apa kau ini?
Kakang, kau telah membunuh seekor anak binatang yang tidak berdosa, kemudian membakarnya, kemudian melahapnya dengan perasaan nyaman. Kau telah menghilangkan nyawa sesama makhluk untuk memuaskan hawa nafsumu, Kakang. Tidak, Kakang Rakuti. Aku benar-benar tidak sampai hati. Makanlah sendiri. Aku dapat menemukan suap pohon dari sana. Biarlah aku makan buah-buahan ini saja.
Baiklah, kalau begitu. Nanti kalau kau merasa lapar dan kau ingin makan, aku akan menyisakan beberapa potong. Lihat. Kau bisa mengambilnya sendiri dan membakarnya.
Malam segera tiba. Jutaan bintang bertaburan di angkasa raya. Suasana di lereng Bukit Sunyagara menjadi sunyi dan lengang. Bukit itu benar-benar nampak seperti sebuah rumah yang sunyi. Sunyi dan lengang. Rakuti dan si Tangsu belum tidur. Nampaknya si Tangsu sudah melupakan soal daging genji. Dia mulai bersikap biasa lagi kepada suaminya. Bahkan sekarang dia menampakkan wajahnya yang berseri-seri, penuh kemanjaan.
Aku sudah mengantuk sekali, Kakang. Aku mau tidur.
Si Tangsu, kau benar-benar tidak mau makan daging itu?
Sudahlah, Kakang. Aku tidak akan mati hanya karena tidak mau makan daging genci itu.
Ya, kalau begitu, tidurlah.
Kakang, kau jangan pergi kemana-mana. Di sini saja. Biarlah aku menggenggam tanganmu. Aku ingin tidur sambil menggenggam tanganmu yang perkasa. Nah, begini rasanya lebih nyaman. Apa yang kau rasakan, Kakang Rakuti?
Apa maksudmu?
Iya, apa yang kau rasakan? Aku ingin tahu apa yang kau rasakan sekarang ini. Apakah kau merasa bahagia, Kakang?
Tentu saja aku merasa bahagia.
Kau tidak berdusta, Kakang?
Untuk apa aku berdusta kepada istriku sendiri?
Baiklah, aku percaya. Aku juga merasa sangat bahagia. Aku teringat pada saat kita masih tinggal di desa Ganding. Setiap hari kau bekerja mengolah tanah. Keringatmu bercucuran. Wajahmu sampai merah padam kena sengatan matahari. Kau nampak bagikan seekor lembut jantan yang pantang menyerah. Kemudian menjelang sore hari, kau pulang ke rumah. Dan aku bersama ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kita bertiga. Kemudian kita makan bersama-sama di ruangan pendopo. Dan setelah itu, kita tidur di ruangan bilik sambil bicara tentang masa panen yang akan datang. Bertahun-tahun lamanya kita hidup dengan cara seperti itu, Kakang. Alangkah tenangnya, alangkah damainya. Kehidupan yang tenang, setenang air pegunungan yang gemercik mengalir sepanjang tahun. Kehidupan yang damai, sedamai burung-burung terbang melintas di pohon. Entah mengapa, Kakang, tiba-tiba aku teringat semua itu. Aku teringat masa-masa kita hidup bersama dan menikmati kebahagiaan.
Si Tangsu istriku, malam ini kita juga bersama-sama. Lihatlah, Kakang Murakuti sekarang juga sedang berada di sampingmu, di dekatmu.
Apakah hal ini akan berlangsung selama-lamanya, Kakang? Tak mengapa, hatiku tidak enak. Suatu saat aku ingin menangis. Aku tidak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba saja kerongkonganku menjadi kering dan mataku basah. Aku takut kehilangan kau, Kakang. Aku takut menghadapi saat-saat perpisahan. Benarkah kita akan berpisah, Kakang? Benarkah nasib akan merenggut kebahagiaan kita?
Si Tangsu, kau tidak usah bicara macam-macam. Siapa yang akan memisahkan kita? Justru kita telah dipertemukan oleh nasib. Sudahlah, si Tangsu. Tidurlah.
Baiklah, Kakang. Aku akan tidur sambil menggenggam tanganmu.
membiarkan istrinya tidur sambil menggenggam tangannya. Melihat si Tangsu tidur nyenyak, kembali Rakuti merasakan tekanan berat di hatinya. Dia menjadi sedih. Sedih bercampur rasa putus asa yang tidak dapat dimengerti. Tiba-tiba pikirannya terganggu kembali oleh kata-kata Sang Ramapati dan nasihat resmi sahabatnya.
Kau harus patuh. Seorang abdi harus taat. Sekarang kepatuhanmu, ketaatanmu diuji. Cari si Tangsu sampai ketemu. Dan setelah itu singkirkanlah istrimu itu jauh-jauh. Dia telah mengecewakan hati Gusti Prabu Jayanegara. Dia pantas mati. Cepat kerjakan perintah ini, Rakuti. Kalau sampai kau berani membangkang, masa depanmu sebagai seorang penggawa kerajaan akan lenyap, sirna tanpa bekas.
Jangan turuti perasaanmu, Rakuti. Ingat, kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau sudah dapat meraih sebagian dari cita-citamu. Apakah kau akan mundur begitu saja dan bersikap seperti seorang bocah ingusan? Aku adalah sahabatmu. Aku bermaksud baik. Itulah sebabnya aku memberimu nasihat. Sekarang kaulah yang memutuskannya, Rakuti. Kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai sosok wanita yang kau cintai, tentu saja hatimu akan berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan bagimu untuk meraih cita-cita yang tinggi, aku yakin kau akan mampu melaksanakannya. Rakuti mendesah perlahan. Angin malam menerpa dinding-dinding goa dan menyapu rambutnya yang ikal. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Tapi sekarang dia tidak lagi menggenggam tangan Rakuti. Rakuti mengamati wajah istrinya yang cantik jelita. Dan kecantikannya itu sama sekali tidak berkurang karena sedikit cacat di wajahnya akibat perbuatan sewenang-wenang Prabu Jayanegara.
Si Tangsu, benarkah aku harus membunuhmu? Benarkah aku harus membunuh wanita cantik istriku ini? Apakah memang sudah nasibnya harus mati di tangan Rakuti?
Wajah Rakuti menjadi tegang, bibirnya gemetaran. Beberapa tetes air mengalir di sudut matanya. Tangannya gemetar ketika meraih tombak Padmayoni yang tergeletak di sebelahnya. Rakuti bangkit perlahan-lahan, kemudian duduk di mulut goa. Pandangannya menyapu lembah yang hitam oleh malam. Untuk sementara dia duduk di situ sambil menggenggam tombak Padmayoni. Sekali waktu dia menoleh ke arah istrinya yang masih terbaring di atas lempengan batu. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Pada saat berikutnya si Tangsu bermimpi. Tiba-tiba saja dia melihat layar kehidupan dibuka, dibentangkan di hadapan matanya. Dibangkit perlahan-lahan, kemudian duduk di mulut goa. Pandangannya menyapu lembah yang hitam oleh malam. Untuk sementara dia duduk di situ sambil menggenggam tombak Padmayoni. Sekali waktu dia menoleh ke arah istrinya yang masih terbaring di atas lempengan batu. Si Tangsu masih tidur dengan nyenyak. Pada saat berikutnya si Tangsu bermimpi. Tiba-tiba saja dia melihat layar kehidupan dibuka, dibentangkan di hadapan matanya. Si Tangsu melihat seekor benci, anak babi hutan berlari-lari kecil di atas rumpun ilalang. Binatang itu sepertinya berlari-lari ketakutan. Pada saat selanjutnya dia melihat Rakuti mengintai di balik rimbunan daun-daun perdu, sambil menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu terkejut. Dia melihat mata suaminya bernyala-nyala. Dia melihat mata itu memancarkan niat pembunuhan yang kejam. Buru-buru si Tangsu berlari-lari kecil menghampiri Rakuti.
Jangan, Kakang. Jangan bunuh binatang itu.
Diamlah, si Tangsu. Kita lapar. Kita membutuhkan makanan.
Kita bisa makan buah-buahan. Janganlah membunuh seekor binatang yang tidak berdosa.
Jangan ganggu aku, si Tangsu. Pergilah. Sini. Berdirilah di belakangku.
Jadi kau akan tetap membunuhnya, Kakang? Kau sampai hati membunuhnya?
Aku tidak mau kelaparan. Kita harus makan kenyang malam ini.
Tidak, Kakang Rakuti. Kau bukan takut kelaparan. Kau memang sengaja ingin membunuh binatang itu. Aku dapat melihat niat itu di matamu. Kemohon jangan. Jangan lakukan, Kakang. Kasihanilah anak binatang itu. Apa salahnya? Apa dosanya, Kakang?
Jangan ganggu aku, Setangsu. Pergilah. Nanti anak binatang itu melarikan diri. Ayo pergi.
Jawab dulu, Kakang. Jawab dulu pertanyaanku. Apa salahnya Kenji itu? Apa dosanya sehingga kau ingin membunuhnya?
Dia memang tidak berdosa apa-apa. Tapi aku harus membunuhnya. Aku membunuhnya untuk memenuhi hasrat perutku ini. Aku lapar dan ingin makan. Kau juga harus makan. Kalau kau bertanya tentang dosa, barangkali perut kita ini yang berdosa. Sudahlah, si Tangsu. Minggirlah, awas. Aku akan membidik anak binatang itu dari sini. Aku akan menancapkan ujung tombakku ini tepat di lehernya. Lihatlah. Hit.
Kau benar-benar telah membunuhnya, Kakak. Lihatlah. Anak binatang itu terkapar. Darah segar menyembur dari lehernya.
Aku telah membidiknya dengan tepat sekali. Dia pasti mati. Dan sebentar lagi aku akan membakar dagingnya untuk santap malam.
Kau kejam sekali, Kakak. Kejam sekali. Menyeramkan sekali. Anak babi hutan itu pasti merasa kesakitan. Lihatlah, Kakak. Dia menggelepar-gelepar. Mungkin dia sekarang sedang meregang nyawanya. Kau telah menyakitinya, Kakak. Kau telah menyiksanya. Kasihan dia, Kakak. Kasihan anak binatang itu.
Selanjutnya si Tangsu melihat Rakuti menggandeng tangannya. Dan mereka melangkah perlahan-lahan mendekati anak babi hutan yang sedang sekarat. Pada saat berikutnya, si Tangsu melihat wajah anak babi hutan itu berubah sedikit demi sedikit. Si Tangsu terkejut, bibirnya gemetaran. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah anak babi hutan itu berubah menyerupai wajahnya sendiri.
Kakak! Kakak Rakuti! Lihatlah, Kakak! Lihatlah siapa yang kau bunuh! Lihatlah!
Si Tangsu terbangun, napasnya tersengal-sengal, wajahnya menjadi pucat pasi karena mimpi buruk. Mendadak dia melihat seorang laki-laki perkasa berdiri, hampir menutupi seluruh mulut goa. Laki-laki itu menggenggam sebatang tombak pendek. Laki-laki itu adalah Rakuti, suaminya.
Kakang?
Iya.
Kaukah itu Kakang Rakuti?
Iya. Ada apa, si Tangsu? Mengapa kau terbangun?
Apa yang kau lakukan di situ, Kakang? Mengapa kau berdiri di situ dengan menggenggam tombak?
Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa gelisah. Aku tidak bisa tidur. Tadi aku berjalan-jalan sebentar di halaman gua.
Jangan berdiri seperti itu, Kakang. Letakkan tombakmu. Aku takut kau menggenggam senjata seperti itu di depanku. Atau barangkali kau ingin membunuhku, Kakang?
Apa? Aku ingin membunuhmu? Si Tangsu, mengapa kau bertanya seperti itu?
Si Tangsu kemudian menceritakan mimpinya yang mengerikan tentang Rakuti yang membunuh seekor anak babi hutan. Anak binatang itu menggelepar-gelepar meregang nyawa. Mendadak wajahnya perlahan-lahan berubah menyerupai wajahnya sendiri.
Aku takut sekali, kakak. Memang apa yang kulihat hanyalah sebuah mimpi. Tapi aku takut. Aku takut mimpi itu akhirnya akan menjadi kenyataan, kakak.
Si Tangsu, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku akan membunuhmu? Dan untuk apa? Aku sudah jauh-jauh membawamu meninggalkan kota Raja Majapahit. Aku sudah cukup merasa bahagia jika dapat hidup bersama kembali denganmu.
Mudah-mudahan kau tidak berkata dusta kepadaku, kakak.
Nampaknya kepercayaanmu kepada suamimu sekarang sudah mulai luntur, si Tangsu.
Aku sangat tercekam oleh peristiwa mimpi itu, kakak.
Lupakan. Lupakan saja. Mungkin kau masih terpengaruh melihat aku membunuh anak babi hutan itu. Dan akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Sudahlah. Lupakan saja.
Lebih baik kita istirahat.
Ayo, si Tangsu.
Letakkan dulu tombakmu itu, kakak. Aku ngeri melihatnya. Setiap kali aku melihatmu menggenggam tombak itu, aku seperti sudah dapat merasakan mata tombak itu menyayat ulu hatiku. Letakkan dulu tombak itu, kakak. Letakkan.
Baiklah. Baik. Maafkan aku, si Tangsu. Maafkan kalau aku telah menakut-nakutimu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Janganlah mempunyai pikiran macam-macam. Sudahlah, lupakan saja.
Lebih baik kita istirahat.
Ayo, si Tangsu.
Letakkan dulu tombakmu itu, kakak. Aku ngeri melihatnya. Setiap kali aku melihatmu menggenggam tombak itu, aku seperti sudah dapat merasakan mata tombak itu menyayat ulu hatiku. Letakkan dulu tombak.
Janganlah mempunyai pikiran macam-macam. Kita akan segera tiba di desa Ganding. Dan kita akan hidup bahagia di sana untuk selama-lamanya.
Rakuti meletakkan tombak Padmayoni di lantai goa. Kemudian dia melangkah perlahan-lahan mendekati si Tangsu. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai wajah istrinya. Si Tangsu menangis terisak-isak sambil mendekap dada suaminya yang bidang.
Jangan lakukan lagi, kakak Rakuti. Janganlah menakut-nakuti aku seperti itu. Nanti aku bisa mati ketakutan.
Maafkan aku, si Tangsu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku memang seringkali gelisah. Dan setiap kali aku merasa gelisah, tanganku rasanya gatal untuk mencengkram tombak Padmayoni. Sudahlah, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ayo, kita tidur, istriku. Kita tidur dan mimpi bersama-sama. Mimpi yang indah.
Kakang Rakuti.
Oh, Tangsu.
Tidur terbaring di ruangan goa di lereng Bukit Sunyagara. Rakuti membiarkan istrinya tidur setelah sebelumnya mereka bermesraan sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Keduanya merasa bahagia, dan untuk sesaat lamanya Rakuti melupakan dirinya sebagai seorang abdi yang harus menjalankan tugas dari atasan. Pagi harinya, mereka bangun. Si Tangsu membersihkan tubuhnya di sebuah pancuran air di samping goa.
Aduh, aduh, istriku. Rajin sekali kau membersihkan tubuhmu.
Lihatlah, Kakang. Tubuhku sekarang harum baunya. Aku menggosoknya dengan daun-daunan. Kakang, apa yang kau bawa itu?
Buah-buahan. Buah darsanapala. Aku melihat ada beberapa jenis buah darsana di sekitar gua ini. Aku memetiknya beberapa buah untukmu. Lihatlah, merah sekali warnanya. Dan rasanya tentu lezat.
Terima kasih, Kakang. Aku senang. Aku merasa tentram. Kau sangat memperhatikan istrimu.
Si Tangsu, aku sangat menyayangimu.
Licin sekali batu-batuan ini. Tolong Kakang, tolong papa aku. Nanti aku terpleset jatuh.
Kau manja sekali, si Tangsu. Tapi aku senang seorang wanita yang manja. Ya, seringkali kemanjaan seorang wanita, asal tidak berlebihan, justru bisa menimbulkan gairah hidup bagi seorang laki-laki. Ayo, si Tangsu. Berikan tanganmu. Mari kutuntun. Kita bisa duduk-duduk di mulut gua, bercakap-cakap sambil makan buah darsanapala. Ayo.
Udah di sini, Kakang. Dari mana datangnya angin? Taukah kau di mana rumahnya angin, Kakang?
Aku tidak tahu. Pertanyaanmu aneh. Tapi kalau boleh aku menjawabnya, maka aku akan menjawab bahwa angin datang dari daerah yang tidak pernah kita kenal.
Aku senang merasakan hembusan angin, Kakang. Aku senang menghirup udara segar yang dibawa angin dari lereng-lereng gunung itu. Aku akan meresapinya dari ujung kaki sampai ke ujung rambutku.
Angin sejuk selalu bertiup di lereng-lereng gunung. Dan angin panas menghembus di dalam kota.
Kakang Rakuti, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Tapi, tidak. Aku takut kau marah, Kakang.
Soal apa yang ingin kau ketahui? Tanyakan saja. Aku tidak mempunyai alasan untuk marah.
Ini mengenai cita-citamu, Kakang.
Cita-citaku?
Iya. Dulu kau pernah berkata kepadaku, ketika kita masih tinggal di desa Ganding, kau pernah mempunyai cita-cita. Dan aku pernah mengkhawatirkan cita-citamu itu, Kakang. Bagaimana tidak? Aku cemas. Aku tahu kau selalu diganggu oleh cita-citamu itu. Kau mengatakan bahwa kau ingin menjadi seorang raja. Maaf, Kakang. Apakah sekarang ini kau masih menyimpan cita-citamu itu?
Untuk itulah aku sekarang menjadi penggawa kerajaan Majapahit. Aku bersama seorang sahabatku, namanya Rasemi. Sekarang sudah berhasil menapak di tangga-tangga istana. Ya, kami masih harus melangkah lebih jauh lagi. Kami sudah memperoleh sesuatu, tapi kami belum mencapai tujuan hidup kami.
Jadi, kau masih tetap ingin menjadi seorang raja, Kakang?
Keinginanku menjadi raja melebihi keinginanku untuk bernafas.
Kalau kau ingin menjadi raja, mengapa kau kembali ke desa Ganding, Kakang? Seharusnya kau tetap tinggal di istana Majapahit dan menjadi penggawa kerajaan. Kalau kau kembali ke desa Ganding, kau akan semakin jauh dari cita-citamu. Kecuali kau sengaja ingin melupakan cita-citamu itu, Kakang.
Bagaimana aku bisa melupakan cita-citaku, si Tangsu? Aku hanya mempunyai dua pilihan. Keberhasilan atau kegagalan. Jika aku berhasil, aku aku akan naik ke tangga istana paling tinggi. Aku akan melihat selaksa manusia berdiri di bawahku dan semuanya tunduk menyembah di bawah kakiku. Sebaliknya, jika aku gagal, aku akan tersuruh di tempat yang paling gelap dan paling dalam. Dan aku tidak mungkin bangun kembali. Aku akan musnah bersama kegagalanku itu.
Kakang Rakuti.
Iya.
Memang orang hidup harus berani memilih salah satu di antara dua. Kalau kau ingin menjadi raja, bagaimana kau bisa tetap menjadi suamiku? Aku berkata sungguh-sungguh, Kakang. Sebaiknya kau pikirkan sekali lagi cita-citamu itu, Kakang. Aku kira kau belum melangkah terlampau jauh. Kau masih bisa kembali lagi. Kau belum memanjat terlalu tinggi, Kakang.
Sudahlah, Sitangsu. Aku tidak mau bicara soal itu.
Tapi kita harus membicarakannya, Kakang.
Tidak. Aku tidak mau bicara soal ini.
Kalau kita tidak membicarakannya, artinya kita melarikan diri dari persoalan. Kemana kita akan melarikan diri? Bisakah kita berpaling dari persoalan yang sedang kita hadapi? Kakang, janganlah menjadi seorang pengecut. Kalau kita bisa membicarakan masalah ini sampai tuntas, maka semuanya akan selesai.
Tidak, kataku. Aku tidak mau bicara soal cita-citaku. Dan kau juga tidak mempunyai hak untuk membicarakannya.
Kakang, bukankah aku ini istrimu?
Benar, kau istriku. Tapi kau bukan segala-galanya bagiku. Aku masih mempunyai yang lain. Itulah cita-citaku. Ah, sudah, Sitangsu. Ku peringatkan, jangan bicara soal ini lagi. Aku tidak mau bertengkar. Jangan rusakkan suasana tenang ini. Ya, marilah kita bicara soal ini saja. Apa saja. Tapi jangan sentuh lagi cita-citaku. Mau berhasil atau tidak, mau tercapai atau gagal, itu adalah urusan Rakuti.
Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan membicarakannya lagi, Kakang.
Sitangsu! Sitangsu!
Tiba-tiba Sitangsu mengibaskan tangan Rakuti, kemudian melangkah pergi. Rambutnya masih basah. Rakuti segera memburunya. Rakuti menjadi kesal karena Sitangsu selalu mengibaskan tangannya. Tiba-tiba Sitangsu berhenti. Mereka sudah sampai di depan mulut goa. Perlahan-lahan Sitangsu memalingkan tubuhnya. Wanita itu menatap suaminya dengan tajam.
Kakang Rakuti, bagaimanapun juga aku adalah istrimu, aku berhak ikut memikirkan apa saja yang menjadi persoalanmu, Kakang.
Janganlah kau mengurusi cita-citaku, Sitangsu. Jadilah seorang istri yang baik.
Justru aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menyadarkanmu kembali, Kakang. Sekarang kau harus memilih. Aku ingin tahu jawabanmu. Aku ingin mendengar pilihanmu. Sitangsu, ataukah cita-citamu yang melambung tinggi itu? Pilihlah satu, Kakang. Maafkan Kakang Rakuti. Aku terpaksa bersikap tegas karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan suamiku, Kakang. Tapi aku tidak ingin hidup bersama suamiku sementara suamiku dicengkram oleh cita-cita yang tidak masuk akal itu, Kakang.
Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba kau meributkan soal cita-citaku? Sejak dulu kau sudah tahu bahwa aku bercita-cita menjadi Raja Majapahit. Bahkan ibuku sendiri juga sudah merestuiku.
Kau keliru, Kakang Rakuti. Sebenarnya ibumu juga tidak setuju. Dia lebih senang kau menjadi seorang Rakuti yang dulu. Rakuti yang hidup sederhana di desa Ganding. Rakuti yang punggungnya berkilat-kilat, penuh keringat ditimpa terik surya, dan kakinya penuh lumpur sawah.
Tidak. Aku tidak mau menjadi manusia seperti itu. Aku akan menjadi raja. Dan tidak seorang pun kuperbolehkan ikut campur urusan ini, termasuk kau.
Jadi, kau sudah menentukan pilihanmu, Kakang?
Sitangsu, sudahlah. Aku mencintaimu. Aku juga tidak ingin kehilangan istriku.
Dengar, Kakang. Kalau kau tetap bersekutu dengan cita-citamu itu, kau pasti akan kehilangan istrimu.
Rakuti tersentak. Dia menjadi seperti orang kebingungan. Dia ingin marah dan berbuat sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Rasemi sahabatnya.
Rakuti, kalau kau melihat si Tangsu sebagai istrimu, sebagai wanita yang kau cintai, kau pasti akan merasa berat untuk melaksanakan tugas itu. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan untuk meraih cita-cita, kau akan bisa melaksanakan tugas itu sambil berlalu dan tersenyum. Hehehe, itu nasihatku. Sekarang kau sendiri yang harus memutuskannya.
Tubuh Rakuti gemetaran, wajahnya merah padam. Tiba-tiba dia melompat ke dalam goa, dan saat berikutnya dia sudah kembali lagi dengan menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu heran melihat tingkah laku suaminya. Heran bercampur takut, karena dia melihat mata Rakuti berapi-api. Mulutnya mendesis, seperti menahan gejolak perasaan yang meluap-luap.
Si Tangsu, kalau kau mengharuskan aku untuk memilih, baiklah, kau akan segera mendengar mana yang akan kupilih. Lihatlah, si Tangsu, ujung tombak ini akan membantu aku untuk menentukan pilihan.
Kakang, Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan, Kakang?
Memilih, memilih satu di antara dua. Bukankah itu yang kau inginkan? Bukankah kau ingin mendengar jawabanku? Inilah jawaban Rakuti. Kau memang menjadi hambatanku. Kau menjadi batu sandunganku di tengah jalan. Kau akan segera binasa, si Tangsu. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Dan setelah kau mati, aku tidak akan mempunyai rintangan lagi.
Jangan, Kakang. Jangan. Sadarlah, Kakang Rakuti. Kembalikan tombakmu. Aku takut melihatnya, Kakang. Aku ngeri melihatnya. Kembalikan, Kakang.
Tidak. Tombak ini, Kakang, tidak akan kusarungkan kecuali di tubuhmu.
Jangan, Kakang. Jangan.
Wanita itu telah menghinaku. Berani sekali dia merendahkan cita-citaku. Dia pikir dia itu siapa? Memang aku mencintainya, tapi aku tidak ingin melihat dia menghinaku. Dia melarikan diri. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membinasakannya. Benar kata Resmi. Si Tangsu hanya akan menjadi hambatan, menjadi rintangan, menjadi batu sandungan di jalan. Kalau aku tidak membinasakannya, aku kehilangan cita-citaku. Dan kalau aku sampai kehilangan cita-citaku, hidupku akan gagal dan Rakuti akan musnah tanpa seorang pun tahu. Nasibnya akan tercampak di pinggir jalan dan diinjak-injak oleh orang lalu lalang.
Si Tangsu! Si Tangsu! Aku akan membunuhmu. Aku akan memburumu. Lihatlah, aku akan memburumu. Aku akan membinasakanmu.
Rakuti melompat sambil terus menggenggam tombak Padmayoni. Dia berlari-lari kecil menyusuri lereng bukit Sunyagara. Matanya liar menengok ke sana kemari, mencari di mana istrinya berada. Dia sampai di sebuah tebing yang cukup curam, tapi dia tidak melihat sesuatu kecuali bongkahan-bongkahan batu padas yang berceceran di sana sini. Sementara itu, si Tangsu bersembunyi di balik rumpun belukar. Hatinya berdebar-debar. Belum pernah dia merasa takut seperti itu.
Kakang Rakuti, dia mau membunuhku. Benarkah dia mau membunuhku? Membunuh istrinya sendiri? Aku sama sekali tidak menduga. Aku melihat niat pembunuhan itu memancar dari dua belah matanya. Kakak, kita sudah jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Dan sebentar lagi kita akan sampai di desa Ganding. Kita bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Seperti yang sudah kau janjikan padaku sebelum kita meninggalkan rumah kediaman Ramapati. Tapi mengapa sekarang menjadi begini? Itu dia. Dia masih menggenggam tombaknya. Dia terus berusaha mencariku. Tapi rupanya dia tidak tahu bahwa aku bersembunyi di balik rumpun belukar ini. Mudah-mudahan Dewata Agung melindungi aku.
Sitangsu! Sitangsu! Di mana kau? Ayo! Bukankah kau ingin mendengar jawaban Rakuti? Bukankah kau ingin mendengar pilihanku? Keluarlah! Dan kau akan segera mendengarnya, sekaligus merasakan akibatnya. Ayo keluar!
Matanya menyeramkan sekali, mata Kakang Rakuti. Mengerikan sekali. Seperti mata seekor burung kemakan bangkai. Benarkah dia Kakang Rakuti? Kakang, benarkah kau ingin membunuh istrimu sendiri, Kakang? Sampai hati kau melakukannya. Dan semua ini kau lakukan.
Mana kau? Ayo! Bukankah kau ingin mendengar jawaban Rakuti? Bukankah kau ingin mendengar pilihanku? Keluarlah! Dan kau akan segera mendengarnya, sekaligus merasakan akibatnya. Ayo keluar!
Matanya menyeramkan sekali, mata Kakang Rakuti. Mengerikan sekali. Seperti mata seekor burung kemakan bangkai. Benarkah dia Kakang Rakuti? Kakang, benarkah kau ingin membunuh istrimu sendiri, Kakang? Sampai hati kau melakukannya. Dan semua ini kau lakukan demi cita-citamu yang melambung tinggi itu, yang barangkali hanya hidup di dalam mimpimu.
Ayo si Tangsu, keluarlah. Aku sudah tidak sabar lagi untuk mengatakan jawabanku. Kau sudah begitu merendahkan derajatku sebagai seorang laki-laki. Tidak, tidak seorang pun kubiarkan menghina Rakuti. Biarlah gunung-gunung berapi itu menggelegar memuntahkan lahar. Biarlah langit terbelah memuntahkan halilintar. Tapi aku akan tegak berdiri di atas cita-citaku. Cita-cita seorang laki-laki.
Kakang Rakuti, nampaknya kau sudah tidak mungkin digolokkan lagi, Kakang. Rupanya aku salah menduga. Kukira aku masih mampu membujukmu agar kau tidak lagi memikirkan cita-cita gila itu. Tapi aku keliru. Ternyata aku keliru. Kau memang tidak bisa hidup tanpa cita-citamu yang gila itu. Kalau begitu, baiklah.
Nah, akhirnya kau keluar juga. Mari si Tangsu, mari kita selesaikan persoalan kita ini. Janganlah sampai berlarut-larut. Janganlah persoalan itu membelit hidup kita, dan akhirnya kita akan menderita bersama-sama. Sekarang juga
Aku akan membabatnya sampai habis. Aku akan melindasnya. Aku akan menggilasnya sampai lumat.
Ayo si Tangsu, mendekatlah.
Kakanda Kuti, benarkah aku akan membunuhku?
Kau adalah batu sandunganku di tengah jalan. Kau adalah hambatan. Kau adalah rintangan.
Kalau begitu, mimpi burukku ternyata merupakan firasat yang juga buruk, kakak.
Aku tidak sedang bicara soal mimpi. Kita sedang berada di alam sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Hei, lihatlah. Bukalah matamu si Tangsu. Bukalah telingamu. Dengarlah nafasku ini. Dengarlah detak jantungku ini. Dan lihatlah tombak Padmayoni. Dia sudah tidak sabar lagi. Dia adalah sahabatku. Dia selalu membantuku menghadapi kesulitan hidup.
Dia bukan membantumu, Kakang Rakuti. Benda itu adalah berhala bagimu. Dia makhluk yang haus darah.
Ya. Dan sebentar lagi, mata tombak ini akan kotor oleh darah si Tangsu, istriku sendiri.
Baiklah, Kakang Rakuti. Kalau memang kau berniat membunuh istrimu sendiri, kau akan memperoleh kesempatan itu. Aku pun sudah bertekad. Hatiku sudah tetap. Keyakinanku tidak akan bisa digoyahkan lagi. Kita memang harus memilih salah satu di antara dua. Aku tidak bisa menghalang-halangimu meraih cita-citamu. Aku tidak akan menjadi batu sandunganmu lagi. Aku tidak akan menjadi hambatan dan rintanganmu lagi. Aku rela, Kakang. Aku rela kau menumpahkan darahku. Cabutlah nyawa istrimu. Bunuhlah aku sekarang juga. Aku bersedia mati untuk kebahagiaan suamiku.
Akhirnya si Tangsu mengalah. Demi cita-cita suaminya, dia rela mati. Dia sudah membulatkan keyakinannya. Sementara itu, Rakuti terus melangkah perlahan-lahan mendekatinya. Dengan tangan gemetar, dia menghunus tombak Padmayoni ke arah istrinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya si Tangsu terbunuh oleh Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Ya teman-teman semuanya, 11 perangkat yang tune in, semoga Anda semua terhibur tentunya dengan Mahkota Mayangkara seri 245 dan 246 tadi. Dan sekarang jam 22:17, beberapa lagu terakhir dari Vina Panduwinata kembali kami antar untuk Anda sampai tutup siaran sekitar jam 22:30 nanti.